Pět vědeckých témat v 50 minutách zazní v pořadu, který jste si právě vyladili. Tentokrát budeme mluvit třeba o tom, jak se holuby učili číst, čím bakterie přechytračí imunitu, ale dojde třeba i na téma prevence alergií, kvalitu spánku anebo jed chřestýšů. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Mé pozvání do rozhlasové laboratoře tentokrát přijali Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
Rostlinná fyzioložka. Jan Pačes, který působí jako bioinformatik a molekulární genetik.
Dobrý den.
A herci Zuzana Slavíková.
Dobrý den.
A Igor Bareš.
Dobrý den, milí posluchači.
První téma naší rozhlasové laboratoře patří holubům. Ti totiž prý nejsou hloupí. Mezinárodní tým vědců, ke kterým patřili i badatelé z Německa nebo Nového Zélandu, dokázal naučit holuby číst některá slova. Přesněji řečeno, rozpoznat, jestli ta slova dávají anebo nedávají smysl. Vědci ptákům opakovaně ukazovali 308 čtyřpísmenných slov, která se dokázali v jiném pokusu naučit paviáni. Řada holubů se dokázala naučit desítky slov, ten nejúspěšnější z nich 58. Když bylo slovo správné, pták do něj měl ťuknout zobákem, když špatné, měli klovnout na hvězdičku. Správnou odpověď vědci odměňovali potravou sypanou z krmítka. Oni to snad od nás okoukali, to umění a jak ničí ty historické budovy. Oni jsou to studijní typy, ty holuby. Jak to vnímáte vy, milí vědečtí hosté?
Ten vlastní experiment, já jsem se koukal na ten záznam, vypadá opravdu komicky, protože nám na stole sedí holub, má před sebou obrazovku a do ní klove. No, tak já, když jsem to viděl poprvé, jak jsem si myslel, že to je možná nějaký vtip, ale pak se ukázalo, že je to seriózní studie, která vlastně navazuje na to, o co se pokoušíme poslední dobou. A sice lingvisté už vědí, že nějaké dispozice k jazyku jsou geneticky dány. To víme, že třeba gramatiku vlastně se malé dítě naučí automaticky, aniž by se to muselo učit z nějaké učebnice, a že některé prvky, třeba které nejsou v té přirozené gramatice, se nenaučí tak lehce. A teď je otázka, jaká část vlastně toho jazyka je geneticky zakódovaná a případně jak se to genetické kódování objevilo.
No ale taková drobnost, že nás od holubů evolučně odděluje několik set milionů let.
To je právě na tomto zajímavé, že holuby, kteří jsou velmi vzdálení, tak vlastně již ten jejich mozek má určité prvky, které zřejmě my jsme využili pak pro to učení. No, se ty holuby nenaučili číst, ale byly jim předkládána existující slova v angličtině a oni časem začali rozpoznávat ta slova od teda z hluku jenom písmen. A dokonce to dospělo tak daleko, že pak jim předkládali nová slova, která ještě ty holuby nikdy neviděli, a oni přesto dokázali určit, jestli to slovo v uvozovkách vypadá smysluplně. A bylo to proto, že tam se naučili rozpoznávat slabiky, ty bigramy, takže třeba N nebo AL, což byly poměrně časté, když v tom slově bylo, tak řekli, to je správný slovo, a to není. A to znamená, že takový rozpoznávací mechanismus v tom mozku už je takhle starý, už je prostě 300 milionů let starý.
To je krása.
A to, že to byly holuby, byl záměr? Proč to třeba nemohla být vrána, nebo já nevím, to je záměrný výběr druhu?
To by mě taky zajímalo, protože si myslím, že třeba ty vrány nebo kavky, obecně ty havranovití, ty jsou velice chytří a já bych ten experiment třeba designoval na ně, ale kdo ví?
Z hlediska experimentu by to asi lepší bylo, ale z hlediska toho sehnat na to příslušné povolení na ptáky z divočiny a mít jich dost, tak ti holuby domestikovaní jsou asi jako snáze přístupní. Ale neměli bychom do toho vkládat zase víc, než co to říká. Ono to říká to, že holuby jsou neobyčejně dobří v tom, aby si pamatovali v obrázky a orientovali se ve obrázcích a nacházeli v nějaký řád. Což u takového ptáka, který tedy se orientuje vizuálně, který je schopen si najít potravu v místech, kde by člověk vůbec nečekal, že tam ten holub něco nahledá, on tam nahledá, tak jako kdo jiný by se zase takhle skvěle orientoval vizuálně.
No ten záměr, jak si pamatuju z doprovodného textu k tomu odbornému článku, byl takový, že zkusíme to na někom jiném než na primátech, protože na primátech už to zkoušeli a holub asi, jak si tady říkáme v dnešní rozhlasové laboratoři, je dostupný, levný, dalo by se říct, na pokus.
Že? No mě by zajímalo, jestli by ta anglická slova přečetl ruský holub.
No, to je dobrá záležitost. Je pravda, že u těch primátů tam už se jasně ukázalo, že oni mají vlastně jazyk vlastní a skutečně i mají jednotlivá možná nářečí, abychom to nazvali, že třeba jablko, šimpanzi tamhle od někud z jedné zoologické říkají jinak než šimpanzi z jiný, a když se tam jeden přestěhuje, tak mu to chvilku trvá, než se naučí ho říkat teda tím novým způsobem. Takže u těch primátů to víme, že dokonce jsou ty jazyky, tak u holubů mě teda opravdu zajímalo.
Já jsem jenom chtěl říct, že mě ta studie vůbec nepřekvapila, protože jsem se nad tím zamyslel a přišel jsem na to, že holuby musí umět číst logicky, takový poštovní holub si přece musí přečíst na obálce adresu, aby věděl, kam ten vzkaz správně doručit.
Co listovní tajemství?
Když je ta obálka dobře zalepená, tak...
Museli to tím pádem vědět i naši předci, protože ty holuby začaly jako poštovní používat, že?
A je vlastně pravda, že i ve válkách se pak používali holuby, že jo, na doručování nějakých důležitých zpráv.
Je to tak, ano.
Já si dokonce vybavuju, že byl jakýsi projekt na trénování holubů, aby pilotovali v podstatě předchůdce bezpilotních letadel už někdy za druhé světové války, že to zkoušeli Američani a nedopadlo to. Pilotovaná torpéda z holuby kamikadze, ale nějak se od toho upustilo.
Ono se s těma zvířátkama za druhé světové války pracovalo hodně. Já jsem viděl nějaký dokumentární film, jak umisťovali snad delfíni ze spodu na lodě.
Magnetický miny.
Ale ještě k těm holubům. Jedna věc je, že dokážou rozlišit ta skutečná slova od, řekněme, hatmatilky, jo? Že prostě od něčeho, co není slovo. Ale říká nám to něco víc o inteligenci holubů?
Já bych řekla, že to říká něco o jejich jako výborným postřehu a schopnosti orientace v něčem, co je v zásadě obrazový povahy. A otázka je, jestli vlastně nám to neříká taky něco třeba o tom, jak je možné, že ty poštovní holuby trefí. Že oni zřejmě vnímají ten prostor kolem sebe jako mnohem pozorněji než třeba my a pamatují si věci, které třeba my bychom si nepamatovali a kdo ví podle čeho, určitě to nečtou, oni vědí, že když je prostě jeden zobáček dolů a druhý nahoru a přeškrtnutý, že to je asi to, na co když se klovne, tak vypadne to zrníčko. Tohle to si dávají dohromady. Ale vypovídá to o tom, že vlastně zřejmě teda už někde hluboko v Obratlovcích vznikla ta mozková centra a ty mozkové dráhy, které umožňují takovýhle pamatování si vzorců a jejich asociování s nějakým vnějším světem. A zřejmě tyhle ty mechanismy je to, co potom lidi uchopili a co jim umožňuje vybožovat si písmo. Aspoň tak bych tomu rozuměla.
A teď už tomu kocouru Mikešovi, který se domluví se svým páničkem, je blízko poměrně. Jenom odhalit tu dráhu, že?
Člověk by si myslel výlučně lidská záležitost jako psaní, tak vlastně je založená na mechanismech toho mozku, které už se vyvinuli dávno a jsou v podstatě univerzální, nebo alespoň v Obratlovcích.
Takže domluvíme se zvířaty? Třeba časem?
No to já myslím, že se s nimi domluváme už teď dobře. Hlavně, aby se zvířata domluvila s náma. To bychom potřebovali, aby ještě chtěli si s náma povídat. No.
Proč nám je z některého jídla špatně? Ze studie v časopisu Science plyne, že bakterie, které to způsobují, dokážou zneužít opravy střeva. To střevo nám opravuje naše imunita. Bakterie umí zmanipulovat lidské buňky, aby získaly kyslík. Zdravé střevo kyslík nepotřebuje, ale choroboplodné bakterie, třeba některé kmeny Escherichia coli, ho využívají. Mluvíme-li o té opravě, tak ta spočívá v urychlení dělení buněk střevního epitelu. Nedospělé buňky cestují ke střevní sliznici a vyrábějí více kyslíku. A to zvýhodňuje ony choroboplodné škodlivé bakterie. Opět je tu něco, co souvisí s užíváním anebo dokonce nad užíváním antibiotik. Téma, které na první dojem zní složitě, ale v podstatě tedy patogenní bakterie umí přechytračit naši imunitu. Dokážou to? Ptám se vědců na úvod.
Tadyhle ta záležitost vlastně nemá moc společného s imunitou, ale má mnoho společného s tím, jak se ty bakterie v tom střevě zařizujou. V takovém normálním zdravém střevě máme každý jedinec z těch průměrů říká se kilo a půl spokojených živých bakterií, které nejenom, že se přiživují na naší potravě, ale současně nás přiživují lidé s tím, co produkují vitamíny a tak dále. My je postupně taky trávíme. Doufám, že nikdo teď zrovna jako se na něčem nepochutnává a netráví taky, protože budem tady mluvit o takových nepříjemných záležitostech, jako že něco požijete a to něco vám neudělá dobře tím způsobem, že výsledkem bude mocné pomnožení jiných nezdravých bakterií ve střevě spojené s produkcí plynu a s jinými nepříjemnostmi. Vnucuje se mi vzpomínka na citát z jedné stížnosti na menzovní stravu, ve které se vyskytovalo slavní spojení raketový průjem. Ale jak to, že se tam ty bakterie v takovýchto situacích dokážou pomnožit, protože oni si vlastně ochočili to střevo, aby je krmilo kyslíkem. A udělali to velice chytře, protože mnoho choroboplodných bakterií, a to vlastně i velmi blízkých příbuzných těch zdravých, který v tom střevě máme, se liší jenom tím, že mají něco navíc. Mají navíc pár genů, které si dokonce můžou mezi sebou předávat a které kódují něco, čemu se říká ostrůvek virulence. Skupinu genů, který vlastně přivedou tu bakterii k chování, který je specifický pro ty choroboplodný, a součástí toho je to, že ta bakterie si na svém povrchu postaví něco, čemu se odborně říká sekreční systém typu 3. A můžeme si to představit jako takovou malilinkatou injekční stříkačku, kterou používá k tomu, aby do buněk třeba toho našeho střeva, ale třeba taky jiného hostitele. Dokonce stejný systém používají bakterie, které parazitují na rostlinách. Prostě do buněk nějakých velkých eukaryotních, aby se napojila, aby do nich vpíchla něco, nějaký látky.
Takže rozdíl mezi hodnou a zlou bakterií je jenom to, že má injekční stříkačku?
Je to jeden z těch významných rozdílů.
Zlobivé bakterie jsou tam v tom střevě stále přítomné jako ty hodné bakterie. A potom přijde nějaká potravina nebo něco a oni se rozhodnou, že tady tahle ta nám neudělá dobře. Nebo jak se tam dostanou ty špatné bakterie?
No, když je to střevo v dobrém stavu, tak bychom tam ty špatné bakterie neměli mít nebo naprosto minoritní podobě. Tenhle ten článek je taky zajímavý mimo jiné, protože každá vlastně parazitující nebo i symbiotický organismus nesmí tomu svému hostiteli nebo souputníkovi moc překážet. A většina parazitů vlastně se snaží nějakým způsobem zamaskovat svoji přítomnost. Tady dlouho bylo takové enigma, jako proč vlastně existují bakterie, které jsou jedovaté, když evidentně tím pádem jsou dobře viditelné a sice způsobí drobnou potíž, ale tím pádem jsou velice rychle zlikvidovány. A tohle je takový hezký jako příklad toho, že je jim to k něčemu dobré, protože oni vlastně donutí ten imunitní aparát, aby jim tam přidával kyslík.
A díky čemu to dostali do Science?
U tohoto typu choroby ten experiment byl udělán na bakterii, která se jmenuje Citrobacter, a na myších. A už dlouho se ví, že ten Citrobacter, když tam přijde, tak přeroste ty ostatní bakterie a nebyl jasný úplně ten mechanismus. A spekulovalo se, že to souvisí s kyslíkem, ale ta představa byla, že tím, jak se udělá zánět a objeví se tam kyslík, tak ty bakterie, které ve střevě žijí a normálně s kyslíkem do styku nepřijdou a proto jsou zvyklé žít bez něj, tak se jim to nelíbí a vymřou nebo se odstěhují. A tím pádem sám udělají místo pro tuhle tu jednu bakterii. A proto se tento článek dostal do Science, protože říkají, ne, tak to není. Ona, tady ta bakterie, si cíleně tam ten kyslík zavolá, prostě tím, že vyvolá tu hyperplázii, to je zmnožení buněk, a imunitní aparát to musí opravit, čímž se to víc prokrvuje a je tam kyslík a oni se dostanou do té hyperplázie a tam se vlastně pomnoží a tím přerostou ty normální bakterie, protože mají výhodu v ten okamžik.
No, vydal kyslík podmínka života na naší planetě a v tomto případě...
Pozor, těch bezkyslíka těch žijících organismů je plno. Ten kyslík je podmínkou takového toho rozvinutého života, že potřebujeme
tu rychlou
energii, ale samozřejmě i do dneška tady žije veliké množství organismů bez kyslíku.
Ona dokonce i ta obyčejná Escherichia coli v našem střevě umí veselé žít s kyslíkem a když má na vybranou, tak ho využívá, ale ona se bez něj dobře obejde. Protože ona umí místo toho kyslíku používat třeba dusičnany. Ona umí najet i třeba na kvasný metabolismus, když je nejhůř. Ale tenhle ten Citrobacter je mnohem účinnější ještě v tom využívání toho kyslíku, lépe se množí. A pokud jde o to, co Honza říkal o tom, že je zvláštní, proč tyhle bakterie tomu hostiteli tak ubližují, oni jemu ubližují, sobě prospívají, protože tím, že vyvolají tu nevolnost, tak jsou pak z toho střeva vypuzeny a snáze se šíří a naopak se dostávám k otázce, jak tím člověk přijde. Obvykle tak, že někde třeba nechtěně volízne něco, co je fekálně kontaminováno. Jo. Napije se nějaký nečistý vody, sní špatně umytý ovoce nebo něco podobného.
No, já mlčím, i když si myslím, že bych k tomu mohl hodně co říct, protože už 18 let jsem stižený Crohnovou nemocí, chronickým zánětem střev, a s tím zmíněným raketovým průjmem mám několik veselých historek, ale nemyslím, že by bylo vhodné vyprávět do rádia. Mezi herci se říká, že na jevišti se dá zapomenout na všechno. Z vlastní zkušenosti musím podotknout, že na průjemné.
Ve střevě je velký povrch, který je způsobený tím, že tam jsou ty klky, takové ty prohlubně, a při různých zánětech vlastně se to střevo jakoby vyhlazuje. A to je vlastně problém té koronové choroby, že pak je vyhlazeno, je to jako trubka, kde se nic neudrží. A my ty naše bakterie velmi nutně potřebujeme proto, abychom dobře fungovali. A když je nemáme, tak je to problém. Myslím, že teďka ta čísla byla drobně korigovaná, ale je to zhruba tak, že na našem povrchu a uvnitř nás je tolik buněk, jako máme my sami, které jsou tedy cizí a jenom s námi jsou, soužijí a pomáhají nám. Takže to je obrovské množství, mnoho set, možná tisíc druhů, které se teda přiživují, ale zároveň nám pomáhají. A dobrá střevní flora je nesmírně důležitá. Tenhle ten obor se vlastně teď začal studovat nově, je to veliký boom. Možná, že to je také důvod, proč je tenhle ten článek v tak jako významném časopise, protože lidstvo stojí před velkým problémem, a to jsou ta antibiotika, která se používají masivně. A existuje čím dál tím větší množství druhů, které už na antibiotika vůbec nereagují. Prostě když člověk dostane špatný kmen nebo dostane klostridium do toho střeva, tak se to už nedá zahubit. A jsou takové ty multirezistentní kmeny, zejména právě v nemocnicích, které když člověk dostane, tak ho to prostě i taková choroba už dneska v uvozovkách obyčejná ho zabije. A díky tomu, že jsme měli dlouhou dobu antibiotika, nebo naše medicína, tak ten výzkum nových typů léků úplně skončil prostě. Proti bakteriím se nic nevyvíjí, protože máme antibiotika, ty dobře fungují. Ale až teda ty antibiotika přestanou fungovat, tak teda nikdo neví, co si počneme. Že tohle je jeden ze způsobů, jak třeba to cílit v budoucnu nějaký lék, protože když víme mechanismus, kterým třeba tento typ patogenu potřebuje pro ten svůj rozvoj, tak můžeme možná vymyslet nějaký lék, který to zacílí a ten kyslík tam nepustí a tím pádem budeme mít prostě nový typ léku.
Za mě se na všecko dával C, penicilin. Mě z toho bylo špatně po nocích pořád, takže už to nezabírá. Takže asi, jak říkali naše babičky, maminky, furt si mejt ruce, hygiena, takovou jako prevenci, aby jsme ty bakterie špatný do sebe nedostávali, když nemusíme. Je to tak?
Prevence dobrá, ale tohle to přílišný mytí taky není moc dobrý, protože my samozřejmě ten svůj imunitní aparát nesmíme zatěžovat příliš, ale zase ho taky nemůžeme nechat úplně splanět. Jo? Musí se kultivovat. Imunitní aparát je jak armáda. Jo? Když nemá co dělat, tak jsou s ní potíže.
Včera jsem zrovna četla nějaký článek, že OSN bude vydávat obrovské množství peněz právě pro boj s tím nadužíváním antibiotika. Dalo by se říct na záchranu té naší imunity, abychom to s těmi antibiotiky nepřeháněli. Takže jak my můžeme ještě jinak, kromě toho, že trénujeme ten styk s těmi patogeny, jak my můžeme ještě tu imunitu naučit se bránit, aby dokázala dobře opravit to poškozené střevo, které bylo na začátku našeho příběhu o patogenních bakteriích.
Když už ty antibiotika má někdo předepsaný, tak ono se člověk udělá dobře hned, jo, nebo za den, za dva, ale ty antibiotika se musí dobrat až do konce, protože ta rezistence se právě získává tím, že my tu bakterii, která je škodlivá, tou první dávkou sice hodně zdecimujeme, ale někteří tam přežijou a postupně si na to zvykají, takže je potřeba ty antibiotika dobírat. A samozřejmě ty antibiotika to není jenom, co se předepisuje lidem, protože ta se pohybují zejména v tom zemědělství.
No, ale tím se to dostane k nám.
Tím se to dostane samozřejmě k nám a všude do přírody a prostě ty kmeny rezistentní pak vznikají.
Hlavně to rozjedou ty bakterie, byly odhady, už si nepamatuju čísla, za jak dlouho se gen, například rezistence vůči antibiotiku ve chvíli, kdy je výhodná, tak se neuvěřitelně rychle a dokonce mezi druhy šíří v té bakteriální populaci. Protože oni si to dokážou mezi sebou předávat. Dokonce se to vztahuje i na ty virulentní záležitosti typu ty injekční stříkačky, ale i ty rezistence samy, a dost často už je to pak v jednom balíčku, a to pak je zlý, tak si ty bakterie předávají, neříkám z ruky do ruky, ale z buňky do buňky mezi sebou, dokonce i nepříbuzné bakterie.
Jo, takže vráška se sestřičkou mezi sebou dědí.
Kdyby vráška se sestřičkou, vráška se sousedkou. A to je
Proč jsme to nevěděli dřív?
Protože ten problém rezistence je záležitost jako ještě o něco mladší než otázka používání antibiotik, i když úplně první zprávu o antibiotikové rezistenci vůbec nemám z odborné literatury. Mám ji velmi dobře datovanou od mýho tatínka z jeho vlastních pozorování, když působil jako lékař v okresním špitále ve Strakonicích v roce 45, kdež se potkali spojenecké armády, tak kapavka získaná od vojáků sovětských na antibiotika reagovala, ta od Ameriky. Ne, protože oni už je měli a nedobírali.
Ale
ze stejné doby, ze stejného místa, jako jiná historka, která k tomu taky patří. Dneska se opět vracíme k něčemu, s čím se tenkrát začínalo a na všech stranách. A to je využití bakteriofágů, bakteriálních virů, k léčbě bakteriálních infekcí. Ono se toho pak nechalo, když byly ty antibiotika, protože to bylo problematický. Ona úspěšná fágová terapie vyžadovala, aby jako jeden měl na jednom místě a v jedné době bakteriální epidemii a dobře vybavenou laborku, která by mu umožnila vypěstovat toho specifického fága. Za těchto okolností, a jsme zase v tom roce 45 u týfu ve Strakonicích, příšního, salmonelovýho, tak tam se to krásně povedlo. Tam to dělal Státní zdravotní ústav ve spolupráci s místní nemocnicí.
Tak dá se tak trochu říct, že kdo čím zachází, tím taky schází. Bakterie používá takový ty horizontálně přenesné genetické elementy, jak se říká odborně, vlastně ty kousky genetické informace k tomu, aby na nás útočila, ale zároveň zase my můžeme útočit na ní pomocí těch bakteriofágů.
Ano, přesně tak. A teď se objevuje nová vlna vlastně zájmu o bakteriofágovou terapii, protože tohle by mohla být cesta, jak zarazit ty rezistenty. To je úplně jinou cestou, úplně jiným mechanismem. Nějaké studie už jsou, je to ve stádiu, ale takovým jako na publikaci, nikoli na aplikaci, ale pracuje se na tom už opět po 50-letý pauze, ještě větší než 50-letý.
Zmátli jsme z bakteriofágy herecké hosty.
Totálně.
Já to znám jenom z filmu, já nevím, jak jsou vždycky nějaká biologická hrozba, nějaký virus a oni honem v té laboratoři vymýšlejí ten protivirus, který ten virus bude lepší a sežere ten zlej,
no, aby ty lidi... Nesmíš tak dabovat ty Bčkový filmy.
Ne, já se na ně dívám.
Ale pozor, tato ten mechanismus využít viry, které jsou samozřejmě velice účinné v tom šíření, ten už tady máme, například se takhle bojuje teďka proti tomu viru Zika, protože ty přenašeči necháme napadnout virem, který jim škodí a oni pak nemohou přenášet teda ten nám škodlivý virus. Takže tenhle ten mechanismus už máme vyzkoušený a používá se, ale bohužel na těch bakteriích to je skutečně doména, která se úplně díky antibiotikům opustila. A to lidstvo je v tomhle vždycky krátkozraký. No, něco začneme využívat, protože je to jednoduchá věc. A ropu prostě vytěžíme a spálíme, protože se na to dobře jezdí a pak nám bude smutno, že jsme to udělali, protože kdyby jsme si to nechali, to je úžasný materiál, samozřejmě na chemii a na všechno. To lidstvo je v tomhle trošku nepoučitelné prostě. Ale alespoň je dobře, že se to někdo uvědomuje a že už se jako i ty programy státní, mezinárodní už se cílí k tomu, jak s těma rezistencema bojovat.
Popůl nás v rozhlasové laboratoři bude zajímat metoda, jakou někteří rodiče chrání děti před alergiemi. Dozvíte se, jak se za několik milionů let změnil jed chřestýšů a proč se nevyplácí spát kratší dobu než 7 hodin. Rozhlasové laboratoři, pořadu vědců a herců jsou dnes mými hosty Zuzana Slavíková, Igor Bareš, Fatima Cvrčková a Jan Pačes. Před zprávami jsme mluvili už tak trochu o imunitě a teď bude řeč o alergiích. Když děti v prvním půlroce života trénujeme proti alergiím, dáváme jim jíst třeba burákové máslo nebo vejce, podle některých studií klesá riziko, že budou děti na tyto potraviny později alergické. Zatím to plyne z takového jako souhrnu studií na několika tisících dětech, bude potřeba k tomu dělat studie další, ale nedoporučuje se to moc pro ty naše potomky, kteří už nějaké alergické projevy mají, třeba trpí ekzémy. Podávání mléka kojencům v prvním půlroce života žádný vliv na rozvoj pozdějších alergií nemělo. Nepomohlo ani dávat kojencům příliš brzy pšeničné produkty nebo mandle. Pokud na alergeny trénujeme děti v brzkých fázích života, pomůže to nebo nepomůže?
To je otázka, na kterou bychom opravdu chtěli slyšet odpověď. Já jsem určitě četl mnoho studií, které byly i solidně provedeny, které tvrdí, že právě některé, třeba typicky tropické ovoce, že se nemá dětem dávat moc brzo, protože alergizuje. Tohle je studie, která říká alespoň u některých alergenů opak, ale pozor, tenhle ten článek, o kterém si povídáme, to byla ta takzvaná metastudie, kdy oni vlastně sledovali, co všechno v tomto oboru bylo uděláno. I sami autoři této studie říkají, že z těch všech 146 studií na toto téma jenom 5 studií vlastně dává rozumné výsledky na tu alergii burákovou, dohromady asi 2000 pacientů dětských, a jenom 3 studie hovoří o té alergii na vejce a asi jenom 1500 pacientů. Takže sami autoři upozorní na to, že by bylo potřeba to dále ověřovat, ale zatím to statisticky vypadá takhle. Nicméně je to konzistentní s tím, co si myslím dnes ta imunologie ten hlavní proud v imunologii je, že imunitní aparát je potřeba vytrénovat. Musíme vytrénovat ten imunitní aparát, aby nereagoval na naše vlastní tělo. A potom přichází druhý krok, že se musíme naučit, v jakém okolí žijeme a co je v tom okolí normální. A opět, musíme se zbavit těch částí imunitního aparátu, těch buněk, které zbytečně silně reagují na signály, které jsou normální. A jeden z těch způsobů možná je dokonce, že to by správně to okolí mělo co nejlépe projít střevním traktem, kde se to ten imunitní aparát dobře naučí. Takže ty děti by měly občas sníst hrst hlíny, protože to je způsob, jakým se vlastně oni učí, to jejich imunitní aparát učí rozpoznávat, jak vypadá jejich okolí.
Samozřejmě. Tak já to vyzkouším. Já mám syna, kterýmu o prázdninách byly 2 roky, takže nevím, jak s tou imunitou na tom momentálně je, tak až přijdu z rozhlasu domů, tak já mu dám hrst hlíny a hrst mandlí, ať si vybere.
Za nás, když jsme byli malí, tak jsme prostě jezdívali k babičkám z města na vesnici a bylo běžný, že jsme se hrabali mezi slepicema a byli jsme daleko víc v přírodě a v normálním prostředí právě, který tu imunitu zřejmě nějak podporuje a nebejvali jsme tak nemocní, asi jak je to dnes. No.
Jinak všeho s mírou, protože samozřejmě riziko, že se požije bakterie se sekrečním systémem typu 3 a virulentní ostrůvke. Ale například díky této studii jsem se dověděla, že je vlastně velký problém vůbec s diagnostikováním dětských alergií a ne vždy se to dělá dobře. Naštěstí teda zrovna tyhle ty vajíčkové alergie prý spontánně odeznívají v podstatě ve školním věku, asi v 90%.
Je také dost dobře možné, že prostě my nežijeme tak, jak na co je ten náš genom stavěný a celá řada těch alergií a možná i takových civilizačních chorob plyne z tohohle toho. Potkáváme moc lidí. Nejsme na to zvyklí. Náš mozek není prostě schopen se skamarádit víc než třeba 50-100 lidmi, rozpoznávat, co si opravdu myslí. A my denně potkáváme 50-100 lidí a každý z nás jich zná 1000. Prostě nejsme na to stavění, bojujeme s tím, ale ta naše genetika možná, nebo aspoň podle této hypotézy, nám tomu moc nepomáhá, způsobuje nám takhle potíže.
Jak ta úvaha o tom, že tady nejsme jako tak úplně správně, zaujala mé herecké hosty?
Dlouho jsem si myslela, že dítě se narodí a buď je alergik, nebo není ten člověk alergik, ale teď čím dál víc, v jakýmkoliv věku vlastně, jako dítě nemusíte být alergik a můžete být ve 30, v 50 a ty alergie najednou chytáte a to asi souvisí s tím, o čem jste mluvil, zřejmě.
Dost možná.
Ona pak je druhá věc, to, na to taky upozorňují ty studie o tom předdiagnostikování, že ne každé dělání se špatně po něčem je alergie. Že jsou i různé jiné třeba typy potravinových netolerancí, nežádoucích reakcí, které nejsou ale záležitost imunitního systému, ale jsou záležitost něčeho jiného. Takzvaný laktózový netolerant, to je prostě záležitost toho, že naše tělo ztrácí schopnost zpracovávat některé potraviny, tím pádem oni zase nakrmí bakterie neblahým způsobem ve střevě a z toho jsou ty nepříjemnosti.
Ale s tím mlíkem za naše populace, protože pocházíme z pastevců, my jsme na tom dobře.
My jsme na tom dobře.
Ale třeba Japonci mají potíže.
Ten nápad s pestřejší stravou, nebo vrátit se třeba k tomu, jak naši předci měli pestřejší stravu, ten zas není tak úplně špatný, že jo, jako pro inspiraci.
Dokonce je teďka i ta paleo kuchyně, že jo, jako moderní trend.
Paleo strava, to je takový návrat, jako kdyby k výživě našich předků, kteří ještě neměli tak honosné kuchyně, jako máme my, že jo, a užívat jídlo v syrové podobě, ale jsou i jiné inspirace, že jo, teďka je ta móda vegetariánských a veganských restaurací, ale tam zas pak to má jiné nevýhody, že jo, v některých případech, pak se musí doplňovat vitamíny a tak.
Vitamíny a bílkoviny a různé jiné esenciální látky, ale ta strava, kterou my máme, je vlastně hodně jednotvárná, když to tak vezmete, je vlastně strašně málo plodin, které se v té historii osvědčily, kterými jsme ještě vyšlechtili do dokonalosti. To typickým příkladem je ta pšenice vlastně s tím obrovským množstvím lepku, se kterým jsme nikdy nepřicházeli do styku, který ale samozřejmě ten lepek my tam potřebujeme. Díky tomu z toho obilí můžeme péct, ale třeba různá kořenová zelenina, toho dřív bylo plno a vlastně nic, skoro nic se z toho nepěstuje. Já třeba řepu mám hrozně rád, červenou.
Já se jednoznačně kloním k tomu, aby ta imunita trénována byla od malinka. Kromě toho syna, kterého jsem zmiňoval, tak mám taky 6letou dceru a její první slovo nebylo máma nebo táta, její první slovo bylo řízek. A to proto, že od malinka si tuhletu potravinu oblíbila a nemá na ní alergii.
A tak to s ní bych si rozuměl, protože moji rodiče tvrdí, že moje první slovo taky nebylo ani máma, ani táta, ale ham.
V názoru na řepu se naprosto shodneme, zvláště když je to taková mladá řepa, která se dá pojídat i znatí, třeba podušená jen tak. Nehlásím se kvůli řepě, ale kvůli tomu, že zrovna právě taky ta lepková alergie byla v oné studii mezi těma, které jsou předdiagnostikovány dost často.
Řepa a řízek, na tom se taky dobře cvičí dětské jazyčky. Jo?
A ještě ty holuby, jestli by to uměli přečíst, tu řepu a řízek.
Naše další studie se týká toho, jak se v několika milionech let změnil jed chřestýše. Před několika miliony let byl jeho předek vybaven na větší jedovatý arzenál, uměl produkovat toxiny, které otráví krev, svaly i nervy. Ale teď američtí vědci zjistili, že západní a východní druh těchto hadů v evoluci o některé účinné složky jedu přišel. V podstatě si nechali, a to nechali říkám v uvozovkách, protože vlastně je to evoluční záležitost, jenom jed, který poškozuje svaly a cévy kořisti. Naopak, chřestýš mohavský, který žije hlavně v Mexiku a na americkém jihozápadě, už nemá jedovatou látku, která poškozuje svaly. Jinak si nechal tu původní nálož. Mně se hrozně moc líbila věta, kterou doprovodil tenhle odborný článek jeden z autorů studie, že to je takové ekologické divadlo, že v téhle evoluční hře sledujeme, jak se odvíjí drama evoluční. Jo? Jak je to rychlé. A hadi jsou evolučně poměrně mladíci, ale přitom už stihli takovéhle změny jako ztráty genu. To je unikátní, to je krása. Jak se na to dívají vědečtí hosté dnešní rozhlasové laboratoře?
Tohle je z těch dnešních studií ta, která mě se líbila úplně nejvíc, protože to je skutečně nádherná práce, která vyžadovala nejenom udělání experimentů, ale vlastně komplexní přemýšlení o tom, co se asi tak stalo. Protože evoluce se studuje relativně špatně. Evoluci, my vlastně se koukáme na to, jak ten stav vypadá dnes, a vypátrat, jak se to vlastně stalo a jak to vypadalo předtím, není úplně triviální záležitost. Na to experimentuje a nemůžeme změřit enzym, co dělá, to můžeme v laboratoři, ale evoluci v laboratoři to moc nejde. A občas se najde takový krásný příklad, který nám pomůže rozplést tu historii a ukazovat, co se asi odehrálo. A to právě udělali tihleti vědci v tomto článku, kdy studovali u mnoha druhů chřestýšů ten klastr genů, takovou skupinu genů, která dělá ty jedy. Mají zkrátku PLA2, jsou to tedy fosfolipázy typu A2.
On prý ten hadí neurotoxin vznikl asi před 22 miliony let a první chřestýši tu byly až před 14 až 12 miliony let.
My tedy vidíme, jak to vypadá u těch jednotlivých chřestýšů dnes a oni mají teda celkem, každý z nich má několik těch toxínů, které ale všechny pochází z jednoho původního. A jim se podařilo těm autorům této studie zrekonstruovat, jak to vlastně vzniklo, kdy v jeden okamžik ten předek chřestýšů před těmi 22 miliony let, tak měl tu fosfolipázu A, to má každý, to je velice důležitý enzym, který se běžně v mozku a všude jinde používá, tak ona tenhle ten enzym aktivuje tím, že vlastně v tom hadím jedu je ještě látka, jejíž jméno si musím tady najít, melitin, který způsobuje jeho silnější aktivaci a proto on reaguje velice silně. Ta fosfolipáza A. A teď došlo k tomu, že ten jeden gen, ten jedna fosfolipáza A se nejprve zduplikovala, to znamená, udělali se dvě kopie v tom genomu, potom se celý ten genom přestavil a otočil, pak se ještě jednou zduplikoval, tím vznikly 4 kopie a nakonec vznikl tvor, o kterém víme pouze to, že měl pravděpodobně 7 různých variant a napadal vlastně celé spektrum těch tkání. A z tohohle toho předka, před těmi 14 miliony lety, začaly vznikat ty jednotlivý chřestýši, tak jak je známe dnes. A pravděpodobně, protože žijí každý v jiném prostředí, tak usoudili, že nějakou tu část nepotřebují a zbavili se jí. A normálně v přírodě to vzniká, to se děje často, že prostě přestaneme nějaký gen potřebovat, protože prostě se změnily podmínky a tak se stane to, že ten gen prostě nepoužíváme, on tam pořád v tom genomu našem sedí a my ho můžeme pořád vidět, jak on pomalu stárne. Dostávají se do něj mutace, pak přestane fungovat, ale pořád je zřetelný. Když to tady se zdá, že došlo skutečně k cílenému mechanismu, kdy tam nejsou zbytky těch genů. Oni opravdu si ten kousek vystříhli a jako vyčistili si celou tuto oblast, která je to na jednom místě toho genomu, tak, aby velice efektivně dělali jenom ty jedy, které potřebují. Takže tam dostalo, vypadá to skoro jako k nějaké cílené přestavbě, tedy nevíme přesně, co se stalo, ale...
Ale víme kdy.
Víme kdy a tu historii celou, jak se to v těch jednotlivých druzích dostali, jak byli příbuzné, kdy se to stalo. A to je úplně skutečně, když člověk čte román, který má teda trošku delší časový horizont, že je to v milionech let, ale je to vlastně skutečně nádherná práce s mnoha obrázky, když jsme si vybrali svatýho, každý vybrali jiný, ale je to prostě těch obrázků krásně vidět, který geny má zapnutý, který ten křestýš má takovou stavebnici, takový jakoby vláček prostě těch genů za sebou a ten ztratil tenhle vagon, ten ztratil tenhle vagon a tenhle se používal naplno. To je ten jídelní vůz, tam jsou všichni. A to skutečně vypadá ten obrázek jako taková mašinka, která tady jede. A ten se mi líbil, jak ten jsem si vybral já.
A Fatima si vybrala?
A já mám vlastně taky takový řazení vlaků, abych si to poučila od Honzy. Čili také, ale už takový shrnutý vlastně ze závěrečné kapitoly z diskuse toho článku, obrázek, téměř komiks, jak se to vyvíjelo, protože jsou tam ty mapky těch genů, pěkně v barvách a ještě namapovány na to, co víme o vzájemné příbuznosti těch hadů.
O nějakém pořadí hezkých vláčků nebo různých vozů, ale ono v tom jídelním voze jede jed, protože to jsou geny kódující jed.
Ano, ale hlavně je tam... Ten příběh ještě natažen, hypoteticky, vlastně už trošku spekulativně k tomu, jak to bylo ne u křestýšů, ale u dalších skupin hadů, se kterými jsou křestýši příbuzní a s kterými se vyvinuli ze společného předka, nataženo až ke zmijím a dokonce až k některým jedovatým užovkám. No se to nezdá, ale užovky, nikoli naše teda, mají i jedovaté druhy. Naopak... Křestýši ne, všichni jsou jedovatí, což se taky málo ví. Mám tady u toho takový hezký stromeček, kde 12 druhů křestýšů, z nich 4 žádný jed už neprodukují.
Ztratili ten jídelní.
Ztratili to i s tím jídelním vozem celý.
Mimochodem zajímavé na tom hadím jedu je to, že i třeba hmyz, když vosa štípne, tak to je ten samý jed. Je to taky ta fosfolipáza.
Mně to je velmi sympatické na těch křestýších, že když něco nepotřebují, tak se toho zbaví. Jenom se chci zeptat, takhle to, jako když zobecním, tak ta evoluce takhle funguje i v jiných případech. To není jako priorita hadů.
Řekl bych hypoteticky, ano, určitě takové příklady známe, ale nutno říct, že takhle jako krásně udělaný případ toho jednoho typu genu, který určitě na začátku byl jenom jeden, který máme všichni. Ten had ho rekrutoval k tomu, aby dělal jed, není sám, hmyz to udělal taky. A teď se mu tam zmnožil, specializoval se na jednotlivé tkáně a potom se to specializoval na ty jednotlivé druhy. Mm-hmm. Tak to je taková ta evoluce jako v kostičce. Je to prostě skládánka, která je jako, to je příklad do učebnice. Tohle, co se jistě objeví v učebnicích jako exemplární příklad.
On měl zpočátku teda jed na krev, na nervy a na svaly.
Tak.
No a v čem se řekne ten třeba mohavský, že potřebuje na krev a ten západní, že potřebuje na svaly?
Tak to je dobrá otázka. Tady se přiznám, že teda nevím, abych odpověděl. Bo...
Ale to věděl na začátku, ne? Když se tam vytvořil ty tři.
No ale třeba už nejsou někteří predátoři, proti kterým ten jed potřeboval. Vymřeli nebo já nevím, nebo se odstěhovali. Nebo...
Spíš ty oběti.
Kořist, který nepotřebuje vynakládat tolik energie v uvozovkách.
Je vidět, že máte dobrý myšlení, protože je to pravda, takhle, když to řekne, to vlastně není z toho článku úplně jasný, teďka si to uvědomuju, protože samozřejmě všechny ty jedy jsou z hlediska účinku ekvivalentní. Hmm. Prostě tu oběť to zabije, jenom jednomu se roztřesou svaly a jednomu se rozpadne krev.
To špatně dopadne v každém případě.
Ještě no jak pro koho? Pro toho hada ne?
Jedna taková právě. Proč ne pro toho hada? Jestli ten tlak nemůže přijít od toho, že ten had se musí nějakým způsobem starat sám o sebe. Představuju si, že kousne do něčeho, co byl právě otrávil, ten tam ještě je. Jak to, že se hadovi nic nestane, i kdyby se přitom zranil třeba o kůstky oběti? On musí být nějak zařízen, aby mu jeho vlastní jed nevadil. Otázka je, jestli tam tu selekci vlastně nevykonávají ty jeho vlastní obranný mechanismy.
Je jednodušší mít tam jeden obranný mechanismus, než
se muset starat o tři.
Ale existuje jedno takové zvíře, já mám pocit, že se jmenuje medojed, nejsem si tak úplně jistý. No. Ten běžně konzumuje té hady, pak tak na půl hodinky umře a pak se z toho probere.
Já myslím, že on bude mít nějaký enzym, který právě tu fosfolipázu A2, nebo která to tam bude, rozbourá velice rychle, takže ona nestačí způsobit moc škody. Jinak je to tak, že samozřejmě v každé buňce nebo máme tuto fosfolipázu a ta dělá ten balanc na těch mastných kyselinách v té membráně buněčné, takže to tělo si s tím umí poradit. Neumí si s tím poradit v té rychlé, nečekané dávce, kterou tam ten predátor stříkne, ale, nebo had. Ale jinak si s tím poradit umíme. Takže možná, že on jenom má tento mechanismus toho vyrovnání balancu rychlejší, efektivnější.
Přece jenom ještě, snad si to můžeme dovolit po pojáně naučném pořadu, zhodnotit rychlost evoluce, jak ona je ta evoluce vlastně úspěšná, jaký to jde. Bylo srovnání v tom doprovodném článku, že překvapila ta rychlost. Že to je podobně rychlé, jako když si ty dnes zmíněné bakterie zvykají na antibiotika. A že jsme to tedy nečekali. Kdo hodnotí to tempo, jak má být evoluce rychlá?
Tak to tempo máme docela dobře odhadnuté, protože ty historické časové souvislosti jednotlivých druhů víme a i to, jak se jednotlivé vlastnosti v těch druzích objevují, to víme a zhruba jak dlouho to trvá. Tady je ale důležité si uvědomit, že v podstatě ta evoluce tam nějaká byla, ale nevzniklo tam de facto nic nového. On ten jeden gen, ten původní, který ale už tam existoval, tak se jenom zmnožil a přidalo se k němu ta efektivita. Takže vlastně tam to bylo jako z tohoto hlediska urychlené, z hlediska té funkce, ale té změny na úrovni DNA vlastně nebylo tolik.
Kosmetika. Tak je dobrá ta evoluce, je efektivní.
Když se daří, tak je dobrá.
Kosmetika ani ne, spíš abychom drželi ten příměr, tak je to jako když se šíbujou na seřaďovacím nádraží vagóny, akorát by se ještě měly některé ty vagóny zmnožovat v tom, že ano.
A tak co je teda, když je rychlé za několik milionů let malinko přeházet ty vagónky, tak co je potom pomalé?
Tak ten milion let není jiný úplně, příklad, úplně jiný to důležité, důležitý počet generací, ale například by si posluchači mohli podívat na YouTube, kde existuje krásně udělaná evoluce právě získání rezistence na antibiotika, kde to je skutečně v přímém přenosu a stačí na to těm bakteriím 11 dní. Ten experiment je udělaný tak, že je tam dlouhá deska agarová, na který můžou růst a na začátku na krajích není žádné antibiotikum a postupně do prostředka jeho větší a větší koncentrace, až v tom prostředku je 1000x větší koncentrace, než ten druh přežije. A tu bakterii dají takhle na začátku a 11 hodin to filmují a je vidět, jak ta bakterie postupně to antibiotikum zastaví, pak najednou získá mutaci a snese trošku větší rezistenci a posune se o kousek dál, pak zase chvilku tam stojí, protože už je to mohlo, a zase najednou chytí mutaci a jiná chytí mutaci a teďka postupně a během 11 dnů vlastně získá rezistenci na 1000x větší koncentraci, než uměla na začátku.
No to je rychlík.
To je pendolín, ano, tohle
to. To je nádhera, mě teď nad tím napadla taková technická malichernost. A začala jsem si představovat, jak je ten pokus udělán, aby to, musí to mít pod nějakým sklem nebo deskou, aby jim tam nepřicházely mikrouši zvenčí a současně, že se jim ta deska nerosí, protože tohle neustále v laboratoři řešíme. Jak fotit něco, co je na sterilní misce a je to tam zavřený, aby se ta miska nerosila. A tam se tam nešíří.
Nemohu sloužit, ale je tam k tomu odborný komentář, takže můžeme se po přenosu podívat a zkontrolovat, jak to vlastně udělali.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Lidé, kteří tvrdí, že jim stačí méně než 7 hodin spánku, jsou zřejmě unavení, aniž by si to uvědomovali. Z nové studie v časopise Brain and Behavior plyne, že ačkoliv pro kratší spánek mají genetické předpoklady, nedostatek spánku může ovlivnit jejich fungování v běžném životě. Autoři studie to ověřili na mozku lidí, kterých bylo něco přes 839, byli v dělém stavu a předtím se vyspali, ať už měli teda dlouhý nebo krátký spánek. Mozek těch, kteří měli krátkou noc, vypadal jako mozek nevyspalých lidí, i když si to neuvědomovali. Trošku legrační aspekt téhle studie byl, že někteří se při skenování mozku nudili, takže možná i proto jako ten výsledek vyšel, jak vyšel, ale je to seriózní, solidní studie v tom časopise, který se jmenuje Mozek a chování Brain and Behavior. Tak tedy, spát méně než 7 hodin se asi nevyplácí. Téma pro besedníky v dnešní rozhlasové laboratoři, nejdřív možná i z vlastní zkušenosti. Potřebujeme spát více než 7 hodin.
Já jsem četla, že není tak důležité, kolik hodin spíte, ale v jaké fázi spánku se probudíte. že máte různé fáze, že jo, spánku, a když se probudíte v teď, ale já nevím samozřejmě v jaké, tak máte pocit odpočinutí, že jste se vyspali, a když spíte 10 hodin a probudíte se v té špatné fázi, tak jste unavený. Protože stane se často, že spíte dlouho a říkáte, tak to už jsem se přespala, že jo, to už jsem moc vyspaná, protože jsem zase unavená.
Já nevím, mě se chce hrozně spát. Ne, tak je to pravidlo, že ten den se má rozdělit na 3 8-hodinový, 8, 16, 24, no spočítal jsem to dobře, ne? No takže spát méně se asi nevyplácí, ale já mám třeba špatnou zkušenost se spaním odpoledne. Když se mi to podaří, nebo mám tu možnost, tak si rád na hodinu lehnu, ale probudím se daleko unavenější, než jsem šel spát. No.
Tak teď k tomu komentář vědců v dnešní rozhlasové laboratoři.
Oni tam dělali magnetické rezonance na lidech, kteří ne, že by byli momentálně málo vyspalí nebo hodně vyspalí, ale byli to lidi vybíraní na základě toho, jak odpověděli na otázku, kolik spí obvykle. A byli to lidi, kteří obvykle spí hodně a lidi, kteří obvykle spí málo. A ještě ty, kteří obvykle spí málo, rozdělili na dvě skupiny. Ty, kteří obvykle spí málo a tvrdí, že jim to naprosto vyhovuje, a ty, kteří obvykle spí málo a chronicky se cítí nevyspalí a unavení a vadí jim to v jejich běžném fungování, že jim, řekněme, jejich denní režim nedovolí spát víc. A ku podivu zjistili, že ty, kteří spali hodně, že mají velmi výrazný jako obrazec toho, co se děje v jejich mozku. A ty, kteří spí málo a vadí jim to versus ty, kteří spí málo a nevadí jim to, tak se sice od sebe lišili, ale ne tak moc. Jakoby ti, kteří spí málo, spíše možná nevnímali jako nepříznivé to, že jsou nevyspalí, než že by byli nevyspalí. Jako tuhle tu hypotézu oni tam vyslovují, ale chybí tam ta druhá půlka. Stránka chování. Mě by strašně zajímalo, jak by tyhle ty lidi, to je na další studii samostatnou, jak by tyhle lidi fungovali v takových těch testech dělosti, postřehu a tak dále, které hodnotí to, nakolik člověk opravdu je odpočatej, není odpočatej, nakolik je schopen fungovat, není schopen fungovat.
Takže nemám moc věřit těm přátelům, kteří říkají, mně stačí prostě několik málo hodin spánku a jsem úplně v pořádku a nepotřebuji spát víc.
Zdá se, že ne. Zdá se, že prostě ten čas, který mozek potřebuje na to, aby se vyčistil, zresetoval a připravil zase na další cyklus, je fixně daný a nemůže se příliš zkrátit. Tato studie je vlastně součástí velikého projektu, který běží už několik let, a to je to studium lidského mozku. A tohle je dokonce jenom ta část, která se jmenuje Human Connectome Project, kde oni mapují ty mozky a pak hledají spojení s něčím. Takže tento typ experimentu není úplně levný, protože ten mozek se skutečně skenuje na čtvereční milimetry nebo desítky milimetrů a objevují se tam úplně nové oblasti mozku v takovém rozlišení, ve kterém jsme vůbec do té doby neuměli uvažovat.
Jsou přece i různé druhy spánku. Někdo spí jenom povrchově, tak jako že se budí při každém otočení partnera v posteli nebo při nějakém zvuku. Někdo spí, že o sobě celou noc neví. To taky má určitě ale vliv na ten spánek jako takovej, jestli se vyspím dobře.
Během té diskuse jde hlavou věta, když spíš, jako bys jedl. Já přemýšlím, co je lepší, jako spát nebo jíst, a dospěl jsem k názoru, že nejlepší se najíst a jít spát.
Mně přišlo nejzábavnější na téhle studii o spánku to, že někteří, kteří jako vypadali ospalí, tak se tu ospalost navodili tím, že se při skenování mozku nudili. Ten krátkospavý mozek prý vyžaduje stálé podněty.
Pak je druhá věc, jestli opravdu on spí 4 hodiny v noci, ale jestli si třikrát za den dáš lofíka a dožene to, tak to...
Skoro nikdo nedokáže říct, kolikrát za den drobně usne. Když člověk čte, tak tolik nevadí, blbý je, že se mi to už jednou stalo na přednášce. Na mnohý přednášce.
My jsme hráli Zločin a trest a tam na začátku byla jako apostel na Forbině a tam jsem já byl, lidi chodili do sálu a já jsem hrál, že spím. A byli jsme, to jsem hrál ještě tady se Zuzkou v Brně, a byli jsme s tím na zájezdě tady v divadle na Vinohradech, kde jsem teďka v angažmá, a tak jsem si říkal, že si na tom dám záležet, tak jsem to spaní zahrál tak, že mě probudili až úvodní tóny té hudby, která začínala celé to představení. A to jsem se vážně leknul, to opravdu.
Rozhodně usnout mě dnes nenechali vědecké novinky, které jsme probírali, ale i milí hosté. Takže děkuji moc Igoru Barešovi.
Díky za pozvání, nashledanou.
Zuzaně Slavíkové.
Děkuji, naslyšenou.
Fatimě Cvrčkové.
Děkuji, naslyšenou.
A Janu Pačesovi.
Já také děkuji, naslyšenou.
Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus i nadále přeje Martina Mašková.